Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Jeg tror, de fleste, som har fulgt med i DR's Grundtvig-serie, har en fornemmelse af, at Grundtvig han er stor. Kæmpestor og vanskelig at gøre firkantet og helt eksakt. Altså, Grundtvig er jo på mange måder som en slags impuls, der breder sig og rammer ind i forskellige resonansbunde. Og derfra så udbreder der så nye klange, nuancer, så Grundtvig har det med at lave nedslag og også lave nedslag i familier. Og det er noget af det, som vi skal afsøge i dag. Jeg er taget på besøg hos forfatter, dr. Fiel og dr. Theol, professor emeritus Erik A. Nielsen, som i dagens anledning har fået besøg af to af sine børn, Ida Augen og Sune Augen. Ida Augen er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Sune Augen er dr. Fiel, lektor ved Københavns Universitet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Og så har han skrevet en stor og spændende doktorafhandling om samspillet imellem mytologi, historie og kristendom i Grundtvigs forfatterskab. Ja, sådan præsentationen. Når I nu sidder her i barndommens hjem, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan Grundtvig egentlig blev en del af jeres univers, fordi det har det jo været på forskellig vis, Ida.
Jeg opdagede egentlig først, hvor meget Grundtvig fyldte i mit liv i et skænderi med min mand, som råbte efter mig. Jeg var sådan en køkkenbordsgrundtvigianer, og så blev jeg faktisk ret vred, og jeg gik min vej, og det er selvfølgelig lidt privat det her, men så var der alligevel noget, der sådan ringede ind i mig, køkkenbordsgrundtvigianer. Det synes jeg var meget fint, og det var der, det gik op for mig, at jeg har fået en masse Grundtvig ind, næsten med havregrynene. Jeg kan næsten se min mor eller far sidde og sige, og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først dig havde kær. Og så får man havregrynene ind, og så går der måske altså 10, 15, 20 år, og så forstår man, gud ja, der er jo de der mennesker, som gør sig klog på et felt for bare at rive det i stykker, ja. Eller på, hvor man tænker, at de har ingen kærlighed til det, de arbejder med. Og det var måske det, han talte om. Så det har sådan vendt tilbage, ja, senere i livet som nogle indsigter, og ikke et stort tankesystem, men en masse praktisk erfaring, forklaret poetisk.
Ja. Ja, det er et frygteligt godt spørgsmål. Hvad skal man sige, jeg blev først fagligt set optaget af Grundtvig, da jeg skrev en bog om danske dødedigte, det vil sige poetiske nekrologer. Og i den forbindelse, der stak Grundtvig ud, fordi han også, når folk døde, simpelthen sagde, hvad han mente om dem. Alle andre blev sådan høflige og tildækkende, ja, hvad ved jeg. Man må ikke tale ondt om afdøde. Grundtvig taler ikke egentlig ondt om det, men han laver nogle meget kontante afregninger med folk. Når de dør. Det er det, de er døde, er ikke nogen grund til at ophæve samtalen. Og den vej kom jeg så ind i og blev fascineret af, hvad sådan var det, der foregik der. Og det betød så, at da jeg skulle prøve at finde ud af, hvad skal jeg gøre videre fagligt, så kaldte det på mig, og så har det vist sig for mig, at jeg har en særlig fornøjelse og en særlig glæde, og på en vis måde en særlig præcision, når jeg arbejder med Grundtvig. Den har aldrig forladt mig sidenhen.
Men det poetiske, Erik, har jo spillet en stor rolle her i jeres hus.
Ja, det har det jo på mange måder, og det har jeg også for eksempel også gjort det som en slags grundtvigsk øvelse i huset. Det har gjort det, fordi vi indimellem har sunget en hel del, og jeg tror, en af de veje, som Grundtvig er kommet ind i mit liv, og senere hen håber jeg ind i mine to storartede afkomstliv, det er, at Grundtvigs vej ind er sang.
Du har tre, far.
Der er to her.
Ja, ja. Jo, det.
Og en hustru også, ja, som også er påvirket, ja.
Ja, men altså, ja, selvfølgelig. Der var fire i det kor. Min kone, Margrethe, Ida, Sune og storesøsteren, Kirsten. Ja. Og det kunne godt være sådan, at hvis man skulle have lidt orden ved morgenbordet, hvor alt var virvar og skulle gå stærkt, så kunne det godt være det, som Margrethe kaldte, at vi lavede morgenskråleri. Det var ikke højtidligt, men det kunne godt være godt, at man lige signalerede familiens fællesskab, og ofte var det jo, at vi sang morgenstund har guld i munden. Og derfor var det meget godt, inden de skulle i forskellige verdenshjørner, så at synge, gå der frit enhver til sit og stole på Guds nåde.
Hvordan oplevede I det der, altså på en måde poetiske sådan, præsentation, eller oplevede I det som sådan?
Jeg tror, det er, og det tror jeg faktisk, vi har talt om en gang, Anders, at det er ligesom fisk, der svømmer i vand, som ikke altid opdager det vand, man det svømmer rundt i før senere i livet. Ja. Og mange af de her ting, som barn, tror man jo bare, det er sådan, verden er. Mm. At der flyver salmecitater ud og ind af hverdagen, og at man bliver mindet om en salme midt i en situation, og så kommer der et salmevers op. Mm. Det er sådan, jeg oplevede det. Og noget, der var lidt sjovt for mig, det var, da jeg læste teologi. Så en af de ting, vi skulle læse i dogmatik, det var den kristelige børnelærdom. Og det er en af de mest forfærdelige tekster, jeg har prøvet at komme igennem i mit liv. Den er, altså det kan du sikkert sige noget om, Sune. Den er svært ulæselig, og man synes ikke, det hænger sammen dogmatisk. Og min læsemakker Merete og jeg, vi var ved at komme op og skændes og skille i gangen, indtil vi så tog salmerne frem. Yeah. Og så var det sådan, nå, det er bare Grundtvig, det er jo det her, han mener. Så egentlig var han klar i salmeteksterne end i prosaen. Og for mig var det den der, igen, jeg kan ikke lade være at vende tilbage til det der meget fysiske, praktiske erfaring og situationer. Så det var ikke et stort univers med en klar tanke, men en masse situationer, som blev lyst op på forskellige måder.
Mm. Ja, altså det er klart, så nu trykker man en grund, vi får at gå på maven, når man siger, at han var klar i salmeteksterne. Det er han sådan set ikke, men det som man nogle gange undervurderer, det er, at Grundtvig som prosaist er fuldstændig lige så knaldhård og lige så bundreflekteret og ofte ironisk og mangefacetteret, som Kierkegaard er. Og fordi man er kommet til Grundtvig via salmerne, så får man den der prosa op i det, og så glemmer man, hov, nu skal jeg have det gear på, som jeg skal bruge, når jeg skal læse noget, der er meget, 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 meget for dybt. Ja. Og det er jo en udfordring. Jeg plejer nogle gange at sige, at når man skal forstå en skikkelse som Grundtvig, så skal man huske, at han i sine 88 år én gang møder sin intellektuelle ligeværdige, det er Kierkegaard, og det forstår de begge to ikke. Men at forestille sig at gå rundt, og man ved, et hvilket som helst rum, man kommer ind i, er man bedre begavet end alle andre, og man ved det. Mm. Det er vildt, og det er den måde, man kommer ind i det der på, betyder så også, at man regner med, at man kan opfatte det, og så pludselig så får man det der monstrum, der er Grundtvigs prosa op i hovedet, og det tager meget lang tid at lære at læse det. Og fordi Grundtvig har den der folkelige side i sig, så sker det ofte, at folk tænker, det her, det er nok Grundtvigs fejl.
Undskyld. Der mindede Sune mig også lige om noget, han nogle gange siger. Det er svært at se ned på folk nedefra. Så jeg bøjer mig absolut for Grundtvigs intellekt og siger, at det var nok mig, der havde fejlet som 22-årig teologistuderende. Se, det her kunne også være, det var også et meget godt eksempel på, hvordan samtalen var i vores hjem. Der er ikke, man bliver ikke nødvendigvis skånet, hvis man har fået galt fat i noget, men med kærlighed.
Jeg synes altså, at uden at der på nogen måde er uenig med de to foregående talere, som jeg ovenikøbet har været med til at opdrage, så vil jeg sige, at det, som måske er allermest afgørende om Grundtvig, det er, at han er et mundtligt menneske, der skriver. Og det betyder ofte, at det, man kan gøre, både med Grundtvigs prædiken og med de nævnte skrifter, blandt andet den kristne børnelærdom, det er, at man kan læse det op, og så kan man høre Grundtvigs stemme, fordi han skriver sin stemme ind i sine skrifter. Og en ting til vil jeg sige, som jeg synes er meget vigtigt at få forholdet til om Grundtvig, som ofte bliver afbildet så utroligt patetisk. Grundtvig var, og det tror jeg også, at Sune og jeg er enige om, måske også Ida, Grundtvig var en humorist i det ords høje betydning. Og Grundtvig elskede pointer. Jeg ved ikke, om folk grinede i Vartov, det gjorde de jo nok ikke, men Grundtvig pointerede i meget høj grad. Og en stor bog, Jørgen Fafner, har skrevet om retorikkens historie. Der nævnes det altså også, at Grundtvig også på talerstolen var utrolig vital og levende. Og det vil sige, at få Grundtvig ind igennem øret, igennem øjet, og at få ham ind, skønt han var larmende, umusikalsk, så vidt jeg ved, at få ham sunget ind, det vil sige, vejen ind går fra øret til hjertet. Der går en afgørende kristen vej, som går fra øret til hjertet. En kanal.
Jeg tror også, altså uden igen, nu ser jeg stadigvæk ned på folk nedfra, eller hvad man skal sige, ser op på Grundtvig, så tror jeg, at nogle gange som den her familie, som er en blanding af dig, fars meget store intellekt og belæsthed og litterære værk, som måske næsten er lige så stort som Grundtvig selv, ikke? Du har i hvert fald også spyttet nogle sider ud. Og så en Augun-familie, som også er vital og voldsom og skør, og nogle gange også på kant med alle mulige. Så på en eller anden måde kan man næsten spejle sig lidt i Grundtvig, i den kombination, og som barn at vokse op i det. Og derfor så på en eller anden måde, så nogle gange så føler jeg næsten, at jeg er familie med Grundtvig. Men det kan være, at mange andre også har det sådan. Men jeg kan godt have sådan fornemmelsen af, at han også lidt er mine forældre på en eller anden måde. Og derfor kæmper man også med Grundtvig. Altså derfor så er det heller ikke bare sådan, at man underlægger sig det hele. Og det synes jeg egentlig har været med til at forme mig, tror jeg. Måske også dig, Sune.
Ja, ja. Altså min oplevelse af det er, at jeg altid kommer til at grine af Grundtvig. Så snart jeg begynder at læse det, så begynder jeg at grine, for jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Og min erfaring er, at kan jeg få folk til at grine af Grundtvig, så kan jeg også få dem til at forstå ham. Mm. Og det mislykkedes radikalt for mig en enkelt gang, nemlig da jeg løb ind i en kreds af teologer i noget, der kaldte sig Rødovre-konventet. Mm. Og deres ariskab over, at jeg stod der og gjorde grin med Sankt Severin. den var næsten ikke til at komme udenom. Altså den der oplevelse af, at det her er en person, som man faktisk får en til at grine, og nogle gange griner man også af ham.
Mm. Ja. Men noget, som slår mig, det er jo, at der i den der mundtlige Grundtvig er en utrolig dynamik. Ikke? Altså der er jo en energi, som løber fra ham og så ud i os og rammer os på forskellige vis. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive den der altså, energetiske impuls.
Jeg synes altså, en ting, der er vigtigt at sige, nu sagde jeg, at Grundtvig var umusikalsk, og han kunne dårligt nok kende melodierne til sine egne salmer. Men Grundtvig var til gengæld et rytmisk geni. Mm. Han kunne lave de mest indviklede versemål og løse dem alle sammen. Og det geniale er ikke bare, at han kunne løse versemålets problemer. Han kunne ramme en rytme, så den rytme via versemålet går ind og rammer gehøret og måske også hjerteslaget hos den, som hører den her grundtvigske diktion.
Ja, så musikken næsten ligger i teksten.
Ja, musikken ligger i teksten.
Mm. Men det, jeg tænker på, det er også altså, den der, jeg ved ikke, hvad man kalder det, altså det der med at kunne få ånden til at bevæge sig, ikke fra hans skrifter, fra hans salmer, fra hans den måde, han inspirerede nogen på i fortiden, og så op igennem tiderne, altså som du beskriver, Ida, altså det der med, at du er i et spændingsfelt, der ligesom inspirerer dit virke, ikke? Altså jeg ved ikke, hvordan man sætter ord på den der.
Jeg tror, jeg har tænkt meget over, hvis der er en ting, jeg gerne ville lade mine børn opleve tidligt i deres liv, så var det at blive bevæget. Ja. Og så blive bevæget over noget, de hører, eller noget, de tænker. Det kan musik jo i sig selv, og vækker mange følelser, men i virkeligheden kan jeg også godt lide, at de kan blive bevæget af nogle af Grundtvigs tekster. Og det tror jeg er, at den rigdom, jeg kan føle, jeg har fået herhjemmefra, det er, at det kan vække så stærke, dybt sådan næsten følelsen af, at man er i kontakt med noget uragtigt, eller med sandheden, eller med vor herre, eller med de dybeste kræfter i tilværelsen, når man synger nogle af Grundtvigs salmer. Så altså, jeg kan næsten stille mit ur efter, at Hild og Frelser forsoner, så ved jeg, hvor jeg lige ved at komme til at græde. Og det virker hver gang. Altså, det er som om, at det aldrig, det ikke kan blive slidt. Og det kan popmusik, og det kan alt muligt andet, men de er så vilde de tekster, at selvom man bliver ved med at synge dem, så kan de ikke blive slidt, og man bliver ved med at blive bevæget.
Jeg synes, det er meget, meget præcist, hvad Ida siger der også. Altså, jeg havde det sådan, da det var Grundtvig over for mange, mange år siden. Jeg havde det sådan, at der var et bestemt sted, hvor jeg skulle til at passe på. Fordi når jeg citerede, næsten ligesom også fra Helt og Frelse og Forsoner, så blev stemmen taget fra mig. Det vil sige, at der var en så dyb bevægelse i det, så jeg tænker, det som er det mærkelige ved Grundtvigs talent, det er, at det som bevægede ham, ligger som en bevægethed, prøv at tænke på også i al sin glans, du stråler solen, det ligger som en bevægethed i teksten, og det rammer. Og Grundtvig selv har jo også sagt det på et tidligt tidspunkt, allerede da han som ung skriver, som Sune også omtalte, skriver mindedigt over Vildemos, hvad kommer hed i Piersmå, som er skrevet på hans efter min minde yndlingsverdensmål. Men der står det jo, hvis det rørte hjertets sang, hjertet rører kunne, synger den så mange gang i de grønne låne. Altså pigerne skal komme og høre på, fordi den bevægelse, han har, den skal via hans sang ramme. Nu er det altså pigerne, for dem kunne Grundtvig specielt godt lide, hvem forstår ikke det. Men altså, at teksten altså rammer en et sted, så jeg synes, at det vigtigste ord næsten også Ida har sagt nu lige nu, det er, at det bevæger. Man bliver bevæget.
Ja, det der genkender jeg på en mærkelig, lidt bagvendt måde, fordi jeg er som voksen mand blevet gift med en præst, eller det blev hun så efterhånden, oppe i Søborg. Ja, og Sara kommer fra sådan en luthersk missionsbaggrund til at begynde med, og har haft det er jo som en udfordring, det at blive kvindelig præst på en luthersk missionsbaggrund. Og der kan man se, og hun beskriver det også selv, hvordan Grundtvig er med til at åbne kirken for hende som et rum, hun også kan være i, som et rum, hun må være i. Hun bliver mere og mere grundtvigsk, som tiden går, og arbejder med det på alle mulige lederkanter. Og der bliver også det slidstærke og det nye, der dukker op, har også dukket op imellem os på den meget interessante måde. Vi har rejst rundt i landet sammen og holdt foredrag om Grundtvig og Kierkegaard, for Sara ved også en masse om Kierkegaard, så kan jeg lege Grundtvig, så kan hun lege Kierkegaard. Og en af de ting, som vi gør i det foredrag, er, at på et bestemt sted i foredraget, der giver vi gaver. Hun giver et bestemt citat fra Kierkegaard, som dukker op hver gang, meget, meget, meget skarpt citat. Og jeg gør det, at jeg læser Sår Søtbar en lille op, inklusive en strofe, der sidenhen er faldet ud. Og det der med at læse teksten op, en tekst, som folk har hørt så mange gange, men de har altid sunget den. Og pludselig så kommer de der ord frem og lyder i rummet. Det er simpelthen, så man kan høre en knapnål falde til jorden. Fordi pludselig hører de, det er det der, jeg har hørt. Og den der elektricitet, der opstår, når melodien tages af, og præcis Grundtvigs musikalitet træder frem, og præcis det der Ida beskriver med det der rum, der åbner sig, pludselig kan høres på en ny måde. Det er meget, meget, meget stærkt i Grundtvigs tekster.
Det er ligesom, når man får fortalt historien om, hvordan han skriver Dejlig er den himmelblå. Ikke? Er det, ligger han på en kære og bliver kørt væk, fordi han er skør? Eller det er i hvert fald brudt fuldstændig ned for ham. Det er jo også med i jeres dokumentar her på DR. Og så pludselig så kommer den der sætning, dejlig er den himmelblå, lyst det er at se dig på. Ja. Altså, hvor, at det tror jeg egentlig godt, man kunne øve sig i at læse nogle af teksterne op, som du siger her, Sune, det har jeg ikke tænkt over.
Nej.
Men bare sætte sig ned og læse nogle af dem højt og sige ordene, fordi det også kan noget. Altså, de bevæger en på en ny måde.
Ja.
Altså, det er jo noget, man kender også andre steder fra poesien, men det er meget vigtigt, hvad Ida nu også siger om Grundtvig, at inspirationen ligger i, at man rammer den rytme, som man skal bruge. Og den rytme, Grundtvig brugte mere end nogen anden, den kommer, efter min mening, fra sangværket, sangspillet, over på Aarhus Domkirke. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Det er Grundtvigs, det kommer hedde piger små. Men det er altså et middelaldervers mål, som hvis man først begynder at lede efter, det finder man det alle mulige steder i Grundtvigs forfatterskab. Og jeg tror, at når Grundtvig blev allermest ramt selv, så indfaldt det versemål sig, fordi det var altså fuldt af erindring, og erindring, der gik helt tilbage til, ja, til reformationstiden. Marinus Børup og hvad det nu hedder derovre. Det versemål har Grundtvig siddet i gymnasiet i Aarhus og fået spillet ind med klokkerne.
Jeg tænkte på, om der er noget frihed for ham, altså sådan kreativt i, at han ikke er så musikalsk, fordi jeg har prøvet at skrive salmer på kendte melodier, og så løber de gamle tekster mig altid i munden, fordi jeg kan teksten til melodien, den kan ikke frisætte sig. Og det er den ene gang i mit liv, hvor det lykkedes mig at skrive en salme, der var ligesom en rytme i mig, og jeg kendte ikke melodien, så jeg skrev en salme. Eller jeg faktisk gjort det to gange. Anden gang fandt jeg så ud af, at melodien var Min Jesus, lad mit hjerte få. Men det vidste jeg ikke. Og derfor kunne jeg skrive en tekst, der slet ikke havde, altså, der var ny på en måde. Og der tænker jeg, om Grundtvig på en måde har haft en frihed i, at det ikke har været musikken, der hele tiden ledte ham over til alle de tekster, han kendte. Men at han har kunne have en frihed i, at rytmikken har ført ham. Altså han har fået musikkens hjælp uden at blive lidt ned i alle de gamle fælder, hvis I forstår, hvad jeg mener. Når man...
Jeg siger, at du er sugen om det.
Jeg siger, at Grundtvig er jo karakteristisk ved at have et vildt traditionsforhold, men det er jo ikke et særligt musikalsk traditionsforhold. Det er meget høj grad en teksttradition, han forholder sig til, og det kan jo være en fordel. Det er jo desværre en skrøne, at Vartov-menigheden sang hans salmer på alle mulige underlige versmål. Det passer ikke i virkeligheden. Vi har desværre undersøgt det, og det passer ikke. Det er død ærgerligt. Vi har alle sammen fortalt anekdoten, og den lyder enormt godt i en foredragssal, men der er altså ikke dækning for den. Men det er rigtigt, at Grundtvigs tekster skrives ofte enten på versmål, som egentlig ikke passer særlig godt til teksten, eller skrives næsten uden at have en egentlig melodi i hovedet, og det vil sige, at der kommer en meget stor musikalsk impuls ud af Grundtvig, fordi nogen gerne vil synge ham. Og så må man så sætte nye melodier på de der salmer. Så han har ingen musikalitet for så vidt, men musikaliteten i sproget er jo med til at drive en musiktradition frem hos ham. Og så kan man sige, at hans traditionsforhold er jo sådan, så han er i konstant forhandling og dialog med folk. Og nogle gange, så hvis folk skriver noget, han ikke bryder sig om, så retter han jo i det. Den Ønses Rose er fundet, der laver han 8 forskellige versioner af den. For at prøve at ramme det rigtigt, og nogle bestemte strofer bliver sorteret fra, og strofer bliver skrevet til, og hvad ved jeg, fordi han skal have det til at være ordentligt, hvad der bliver sagt i den. Han kan ikke finde sig i, at det her det er brorsan, og som sådan må vi have lov at lade det passere videre. Når det skal bruges i nutiden, skal det laves om, så det kan passe i nutiden.
Men når vi taler om det der med rytmik, så slår det mig, at for mig er Grundtvig også, måske sige, mystiker. Altså, jeg tænker på Hilda Frelser og Forsoner. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Altså, det er ligesom hjerterytmen, det er hjertebønnen, der går.
Ikke? Det er også næste vers, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker af den dybe sammenhæng.
Lige præcis, ikke? Altså den der, at han på en måde rammer ind et sted, hvor vi nærmer os, jeg ved ikke, om man kalder det mystikkens rødder. Altså,
Det er sjovt, Anders, fordi det var derfor, jeg havde svært med hans dogmatik. Fordi jeg synes, den på en måde var ikke lige så dyb, som det, du taler om der. Altså, det er næsten mystisk her i, at der går en eller anden puls igennem universet, en skabelseskraft, en skønhed, en dybde, som næsten ikke kan tåle at blive sat på ord. Andet end i de poetiske ord, som det har du jo skrevet mange bøger om, far, at det poetiske næsten kan sige større sandheder, end prosaen kan, fordi den skaber det, ordet skaber, hvad det nævner. I det øjeblik, de bliver udsagt, så vækker de alle de følelser og får det til at stå op foran øjnene på en.
Jamen det er selvfølgelig det, der er nøgleordet til grund, det ordet, det skabende ord, ikke? Det skabende ord. Og jeg vil egentlig godt lige fortælle en lille historie om Sune også, hvis jeg må have lov.
Hvis den er sød.
Fordi, jamen, den er vidunderlig. Jeg elsker den højt i hvert fald. Håber Sune også elsker den. Men det handler om, at det, som Grundtvig gør, er, at han er, hvad jeg ville kalde, en panisk fantasi. Han har en helt, der er et helt utroligt vibrerende rum, omkring Grundtvig. Og det, jeg ville fortælle, var, at en dag kom en ganske lille Sune på det tidspunkt hjem fra skole og satte sig ned på bænken ude i køkkenet, hvor jeg stod og lavede et eller andet. Så gav han sig til og sagde, nu skal du høre en sang, far, som vi har lært i skolen. Og så sang han, jeg gik i marken og vogtede for. Sune har altid haft utrolig hukommelse for vers. Og han sang hele salmen der, som er jo salmen om, han har sagt grundigt, om David, der bliver kaldt ind, fordi han skal salves. Og når det havde ramt Grundtvig, eller sikkert noget sludder nu, når det havde ramt Sune, når det havde ramt den 7-8-årige Sune så stærkt, så er det fordi Sunes væsen dengang, jeg ved ikke, det gælder måske endnu, var et panisk væsen. Det vil sige, Sune kunne fyldes af en utrolig skræk. Og derfor var hans yndlingshistorie på det tidspunkt historien om David og Goliat. Og få den fortalt, fordi det var en historie, der forsikrede om, at de der forfærdelige bæster, det kunne altså få en sten i panden, og så kunne man slippe af med dem. Og der var næsten noget med, at mens Sune sang om jeg gik i marken og vogtede for, så var det som om David blev en slags identifikationsfigur for ham, en frelser, fordi det handlede om, Sune, du må også ud og smide et par sten i panden på folk en gang imellem også. Og det synes jeg, det viser også noget om, hvad det levende ord er, og hvad det er, som man har kunnet med den grundtvigske pædagogik. Man har kunnet komme med historier, og det er jo fortsættet hos Grundtvig. Man har kunnet komme med historier, som var værd at høre, fordi der var et rum, hvor man kunne anskue for eksempel sin rejsel.
Ja, nu er der jo en til person i vores familie, nemlig vores mor, Margrethe, som er præst, og som har lært mig, hvordan salmer kan skabe et rum, man kan træde ind i de mest forfærdelige situationer. Og jeg tænker nogle gange sådan, jeg løber en tur en gang mellem om morgenen, og så for at komme ned igennem, så synger jeg Se nu stiger solen. Det er selvfølgelig ikke Grundtvig, det er Jacob Knudsen, men det er sådan en måde, jeg lige kommer igennem det første af min løbetur. Det er ikke så behageligt, og så synger jeg mig igennem. Men så når jeg kommer til verset om lad mig nu kun drage af natmørkt hav, så kan jeg få fornemmelsen af, at hvis jeg en dag får dødsangst, eller en dag skal dø, så vil jeg gerne synge den salme igen og igen og igen, for at tage mig selv et sted hen, hvor jeg kan være rolig, og hvor jeg kan have en følelse af, at livet skudt mig i skærmer. Og det tror jeg er en ting, som det er jo et billede på, hvad de salmer har været i vores liv, at de har fået lov at blive sunget og fortalt til nogle børn, som måske ikke har brug for dem i helt samme måde. Jeg tror også, måske det overfortolker et lille barn, men senere i livet er der så meget trøst i selve salmen. Der er jo andre traditioner, hvor man sætter sig ned og mediterer, eller man gør andre sådan fysiske ting. Det har vi jo ikke så gode til i protestantismen. Men salmerne er måske lige præcis det rum, hvor man kan skabe den tilstand, som gør, at man kan leve med det, der er. Mm. Eller man kan finde ny kraft, eller man kan finde sin trods eller sit mod. Mm. Og det er jo så den måde, at Grundtvig, synes jeg, har invaderet mit liv på gode måder, og hvor jeg nogle gange har svært ved at se forskel på min far og Sune og Grundtvig selv, eller min mor. Jeg ved egentlig ikke, hvem der har sagt hvad. For jeg er ikke forsker. Det har bare helt rodet sig sammen i en pærevæld, ikke? Ja.
Men det er jo utroligt med den der transformative kraft, der udgår, ikke? Altså, og som rammer os på forskellig vis. Når jeg sådan har beskæftiget mig lidt med Grundtvig her de seneste måneder, så slår det mig, at der er en række grundtvigske familier. Altså, er I sådan en grundtvigsk familie, eller hvordan?
Nej, det er vi ikke. Jeg opdagede det ved at begynde at forske i Grundtvig, fordi jeg troede på en måde, at vi var det. men når jeg begynder at af samme grund bevæge mig tættere på de grundviske miljøer, så opdagede jeg, at der var et kredsløb af mennesker, der kendte hinanden, et kredsløb af forbindelser til højskoleverdenen, forbindelser til friskoleverdenen, forbindelser til det kirkelige landskab, som jeg ikke var part i. Og det siger jeg ikke med nogen malice eller noget som helst. Det var mennesker, jeg holdt meget af. Jeg var bare ikke dem. Og den der erfaring af, at man godt kan have en masse med fra Grundtvig, og man godt kan komme til det, men at miljøet selv måske er en lille smule anderledes, det er faktisk meget, meget sjov at opmuntre. Det betyder så også, så kan man på en måde komme en lille smule udefra, og være den, der har det sådan, fordi man så kommer med en viden til det, i stedet for at komme med den der fuldstændig eksistentielle bestemthed af det. Og jeg kender det nogle gange over for mine teologiske kolleger i Grundtvigforskningen, at der er nogle steder, hvor jeg synes, det bliver, at nogle af de steder, hvor de bliver mest bekymrede, fordi nu skal de have Grundtvig til at passe ind i tankeverdenen, der bliver jeg mest begejstret, fordi nu slår han et ordentligt slag i materialet en gang mere. Og en af de ting, der er meget sjovt, det er, fordi når man har den der meget store bundethed til det grundviske, så har man også en nervøsitet over det. Og hvis man går ud i verden i dag, så vil man opdage, at rigtig få mennesker vil kalde sig selv grundvigianere. Men næsten alle mener, at de er grundviske. Og det fik i sin tid mig til at slå ordene op i ordbog over det danske sprog. Og først så står der ordet grundvigianer, og det er en person, der er tilhænger især grundvigs kirkelige anskuelser. Og så med perfekt ondskab står så ordet grundvigianerhat, som er sådan en rundpullet ting, som grundvigianerne gik rundt med. Og til sidst kommer så ordet grundvisk, og der står så anvendes blandt grundvigianere, DSS, det vil sige det samme som grundvigianer.
Så det var det samme.
Så en grundvisk er en grundvigianer.
Men jeg tænker, at vi ikke er helt, altså vi har ikke været i det miljø, så nej, derfor kan vi ikke tillade os at kalde os grundvigianer. Men jeg vil godt sige, at vi var en grundvig familie, ja, på den måde, at det er strømmet ind og ud af vores liv og vores måde at være sammen på, og det kan man jo høre i den her samtale, hvor meget han har, ja, nu vil jeg næsten sige, infiltreret vores familie. Det skal man jo passe på, når man er socialdemokrat, og taler om infiltration. Men jeg mener, vi har været udsat for en grundvig infiltration, som alligevel gør, at jeg nok vil kalde os en grundvig familie. Men slet ikke. Jeg har haft samme erfaringsune, da jeg begyndte at læse teologi. Gud, der var nogen, der var et eller andet miljø. Og det har vi ikke været langt inde i. Og vi har jo heller ikke hverken gået meget på højskole eller friskole. Det er mere vores børn, der har været inde i friskoletraditionen, end vi selv kommer ud af det miljø.
Jamen, altså, jeg ville svare på samme måde, som Sune og Ida gør, fra deres vinkel. Men jeg vil sige, jeg kommer jo altså sådan set selv fra et andet sted, fra noget, jeg ville kalde, sådan, det var noget KFUM noget, men som jeg nærmest ville kalde en slags lidt svag københavnsk pietisme. Og for mig var det en meget stor lettelse i forskellige andre problemer, jeg også havde, at lære det grundviske at kende. Fordi der kunne man se, at der var nogen, der kunne tale om religiøst sprog og bevæget sprog på en anden måde, uden at der var den der fordømmende baggrund, som jeg synes, den var ikke slem, men den var der lidt hele tiden. Det var en kæmpe befrielse for mig at lære, hvordan Grundtvig tænkte over disse ting, og hvordan der tænktes over det i de grundtvigske miljøer. Ikke?
Noget af det, som har fascineret mig, det er på en måde, altså, Grundtvig som klangbund, altså ordet for eksempel hjertesprog, ikke? Altså hjertesproget som noget, der binder os sammen. Men hvad forstår vi egentlig ved hjertesproget? Hvordan udvikler vi det her hjertesprog? Eller få har for meget, og færre for lidt. Altså sådan nogle af de der, de der små essenser, som er med til at danne en klangbund på en måde, jeg ved ikke, man kan kalde det en dansk klangbund, eller?
Ja, for jeg sidder og tænker, at det er jo også noget, der glider ind i i det politiske og glider ind i, altså, hvad er det at være dansk til et folk, de alle hører, som så regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild. Altså de, ja, du sagde selv, når for meget og færre for lidt, jeg tror statsministeren brugte det i sin tale her til grundlovsdag. Så det er jo noget, der også er blevet talt ind som en klangbund i hele vores land. Og måske, når jeg går tilbage til noget af det, du lige sagde, far, om forholdet mellem det dogmatiske troende menneske og det grundviske, som jo er et dybt troende menneske. Det forklarer for mig nogle af de situationer, jeg har stået i, hvor folk siger, at religionen skal ud af det offentlige rum, fordi den går ind og blander sig i det politiske, eller vil sætte rammerne på en uhensigtsmæssig måde, eller når vi ser politiske religioner ankomme, så giver det nogle kvaler. Der er jo så nogen, der tænker, jamen, så skal religionen bare helt væk, og den skal ikke spille nogen rolle. Men i virkeligheden har jeg aldrig synes, det var mærkeligt, at man både kunne være et meget troende menneske og et meget frit menneske. Altså, man både kunne virkelig vide, hvad man kom af og hvad man troede på, uden at dermed skulle sætte en masse hegnspæle op for andre mennesker. Hvorimod, at der er jo andre religioner, hvor det bliver de der fastlåste ting, som afgør, om man er troende eller ej. Så det forklarer bare for mig mange af de situationer, hvor folk, er du meget troende, spørger de sig. Så tænker man, du spørger om noget helt andet, end det, jeg har inde i. For ja, det er jeg. Jeg er et dybt troende menneske, men det er jo ikke sådan, at jeg så ser de kristne dogmer som noget, der begrænser mig. Jeg ser dem mere som sådan 2.000 års visdom, kogt ned til nogle sætninger. Og så har jeg endda været så heldig, at Grundtvig har sunget nogle af dem ind i mig. Så jeg har fået dem ind praktisk eller levet.
Ja, altså det er jo meget interessant, at vi identificerer tro med fanatisme. Det er meget interessant, at man er man mere eller mindre troende, hvis man skal man være i særlig grad, altså får man ekstra betaling for overtro, ikke? Altså det er i særlig grad fint at være, eller det er i særlig grad kristent at være meget 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 besluttet på, at man selv har ret og har sandheden i dens tydeligste skikkelse. Og der har jeg altid haft en virkelig protest i mig, som havde at gøre med, at jeg er ikke villig til at anerkende, at dem, der har den mest fanatiske forhold til en tro, også dem, der repræsenterer troen renest. Ikke? Det er præcis det, Ida beskriver der. Jeg går nogle gange ud fra folk, der så siger, jamen tror du så på, at verden bliver skabt på 7 dage, og bla bla bla. Og på den ene side, så står jeg med en person, der forventer af mig, fordi jeg har en tro, altså så må jeg antage en antal ting, som jeg ved ikke passer. Det er den ene alternativ. Den anden side har jeg en forestillings- og tankeverden, der åbner og åbner og åbner og er enormt dybsindig, og som ikke på nogen måde er afhængig af, om jeg skal tro på, at verden er skabt på 7 dage i en eller anden bibelsk skabelsesberetning. Og så som om, jamen, hvor er formidlingsledet imellem det? Og nogle gange må man bare sige, nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg er altid på
universitet. Jeg har nogle gange sagt, at jeg har et ekstra tydningslag på tilværelsen, så jeg accepterer hele naturvidenskaben og alt, hvad de kan finde ud af. Og hvis Lone Frank finder ud af, at man har hjernebølger i hjernen, der på en særlig måde, når man har en religiøs oplevelse, så tænker jeg, fedt, så kan vi se Helligånden. Spændende. Du ved, sådan, det er et ekstra tydningslag, som gør, at jeg ikke behøver at lægge mit hoved væk på nogle af de her ting. Og det tænker jeg lidt. Måske er den klangbund, du snakker om, eller det hjertesprog. Og måske forklare, hvorfor vi er lidt anderledes i Danmark. At vi på en måde er ret sekulære, og samtidig jo også er enormt faste i nogle ting. Eller?
Noget, der altid har fascineret mig, Erik, ved dig og Margrethe, altså det er den der altså nysgerrighed og samtalen. Ikke? Altså det udforskende i samtalen. Det, at vi kan åbne nye rum og sådan noget. Altså, har det også noget med det her at gøre?
Jamen, tak fordi, hvis du giver mig stikordet der. Fordi ordet nysgerrighed, jeg tror, at hvis jeg skulle samle det indtryk, Grundtvig har gjort på mig allermest, så er det i begrebet mysterium eller begrebet gåde. Og det vil sige, det som andre tror, det er bare sådan noget, man ligesom man kan mene andre ting straight ud med matematikken eller med alt muligt andet i naturvidenskaben, så er jo mysteriet noget andet, nemlig det, der trækker en til, fordi man bliver klar over, her er noget, jeg gerne vil forstå eller komme til i berøring med. Man ved godt, at mysteriet løser sig aldrig, men jeg ved til gengæld, at måske afgørende ord for mig i den her sammenhæng, det er begrebet under. At undres, og at verden er et under. Og altså man står overfor, og jeg tror, det er det, som er det allerstærkeste hos Grundtvig, det er en undren over, at noget er, og at det er, som det er, og at der er skjult så mange betydninger, som man igennem et langt liv kan prøve at komme ind i. Jeg tror heller aldrig, Grundtvig, den kloge mand, kom helt til bunds i det, men jeg tror, at underet virkede i ham et langt liv igennem. Og det, som er det produktive ved at have denne forestilling om underet, eller miraklet, eller gåden måske, det er, at man bliver ved med at prøve, om man ikke kan gætte lidt af det, som man står overfor. Og det holder nemlig en åben, så man ikke engang lukker det hele og siger, sådan er det. Det er sådan set en måde at holde sig fri af det fanatiske, eller det dogmatiske på.
Det er stadigvæk en meget virkelig tro, altså, eller et virkelig sted, og jeg, når du taler, far, så kommer jeg til at tænke på en prædiken, jeg hørte for nylig om, hvor er himlen, og hvordan det sekund, man fik udforsket rummet, og set, den er ikke deroppe over os, hvor er så himlen, hvis vi ved, hvad der er så mange kilometer ude i universet, hvor er den så? Og så ville der være nogen, der gjorde det til noget rent symbolisk, at himlen, det er nok bare noget mellem mennesker, ikke? Men for mig, der er helt overbevist om, at himlen er et sted, og jeg kan se det sted for mig, og det er jo fordi, med venner i lys, vi taler. Så det sted, jeg er slet ikke i tvivl om, at der må være en anden dimension, eller et eller andet, vi ikke lige kan måle, eller som ikke passer ind i den her form for dimension, som vi har lært at tænke. Og det er jo et under. Altså, der har du lige præcis, at stedet findes, det er virkelig, det er ikke bare noget symbolisk, eller noget, som trøster mennesker, men det er simpelthen så mysteriefuldt og underfuldt, at jeg tror på, at det sted findes. Og det er også derfor, jeg tror, man skal tale med sine børn og lære dem de her salmer fra de helt små, fordi det er svært at få senere i livet. Det er svært at få den barnetro.
Det kan man synge om og se for sig, ikke? Ja, altså, for mig er måske et af de vigtigste citater i den her sammenhæng, det er jo altså det, som Salomon siger ved indvielsen af templet. Jamen, kan Gud bo i et hus, som vi har bygget her? Det er næsten også løsningen på hele det israelske problem. Kan Gud virkelig bo her med mennesker? Nej, ikke himlene, og ikke himlenes himle kan rumme dig, o Herre. Er det ikke et af de flotteste citater? I himlen har man himlen over himlen. Og jeg har hørt svenske dumme teologer, der ikke kunne oversætte det, fordi de sagde, at himlen, den er jo bare deroppe. Ja. Men det, som Ida siger, og som andre siger, det er himlenes himle. Hmm. Det er det sted, hvor underet bor og aldrig bliver fuldstændig udforsket.
Og det er så sjovt, du siger, at du ikke er mystiker, far. Jeg synes virkelig, du er mystiker. Jeg tror også, du har gjort også det lidt ved at vokse op sammen med dig.
Jeg er overhovedet ikke mystiker. Men jeg synes, det der, altså jeg har faktisk det der perspektiv med at se verden som et under, eller underfuld, ikke? Og det at gå ud i verden med blik for det underfulde, det er helt vidunderligt. Ja.
Altså, men jeg synes, altså, for det første synes jeg, det er meget vigtigt, at man får fat i, så at sige, at ånden er, hvor den er. Ja. Og det vil også sige, der er intet, der glæder mig mere og overrasker mig mindre, end når jeg møder meget åndfulde mennesker, der mener noget helt andet om de her spørgsmål end mig. Meget andre fra andre trosretninger, eller folk overbeviste ateister, som viser, at der er enorme dybder, og virkelig tænker godt over tingene. Det er ikke spor overraskende, fordi ånden er, hvor den er. Og det, som ligesom er ved det, det er, at det, man har fornemmelse af en kæde hos Grundtvig. En af de salmer, der har betydet meget i familien her, det er julesalmen Lad det klinge sødt i sky. Og den har en linje, som, eller en strofe, som hedder synger med os alle små børn i vugge, stammer på hvad selv engle knap forstod, han kom til jord som også profetens både, og så videre. Den der forestilling om, at det som barnet lige akkurat kan formulere med et halvt ord, det rækker hele vejen op til det punkt, hvor vi springer hinsides englenes forståelse, ikke? Det er den der kæde i ånden. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Grundtvig er overbevist om, at han ikke selv har forstået, hvad der foregår. Og det viser sig, at intet generer ham mindre, at han ikke forstår, hvad han selv skriver. Og den der fornemmelse af, at der er altid mere at lære, der er altid mere, det er den præcise nysgerrigheden, den er meget grundlæggende hos Grundtvig, og den kan jeg godt forestille mig, at jeg på en eller anden måde også har fået med herfra.
Må man lægge en ting til, det var det, du sagde med under, Anders, det der med, at man også kan beundre. Så kan man også beundre verden, og det, der findes, og det, der er, og naturen, og glæden. Og et eller andet sted, så forbinder jeg tit Grundtvig med mere glæde end Kierkegaard. Altså, at Grundtvig tillod glæden i livet. Han har også haft alle dybderne og mørket, og de, at han har haft begge dele på én gang. Dejlig er den himmelblå. Men der er et eller andet med det der glæden over det, der er, som jeg ikke altid har hos Kierkegaard, der har sådan en fornemmelse, at han er ved at flå det hele fra hinanden, og har gennemskuet det hele, og gerne øver sig i, og vil elske det, der er, og leve med det, der er, men grundvis den der tilladelse, den der næsten naiv glæde, det er noget af det, jeg godt kan lide ved Grundtvig, og det kan være, jeg har misforstået ham.
Ikke spor, men ikke spor. Nej, altså noget, der er interessant, er jo, at det folk, der kan lidt til Grundtvig, ved om ham, er ofte påfaldende rigtigt. Altså sådan, at man kan sige, i forskningens side kan vi uddybe det på alle mulige lederkanter, kontekstualisere det, men i det grundlæggende er det stort set altid rigtigt, og det er meget få forskningsområder, man har, hvor de spørgsmål, folk umiddelbart stiller, rammer kernen i det. Det tror jeg præcis er det, som Ida beskriver her. Det kommer fra, at det er sunget ind i folk. At det er de her centrale tekster, og fra at der hos Grundtvig går et meget, meget, meget direkte spor fra de helt, helt rene, enkle formuleringer til de vanvittigt komplicerede, som man slet ikke kan få fat på, og hvor man virkelig skal tænke meget længere over det. Det er det samme, der står ofte i forskellige niveauer.
Det der med at række Grundtvig videre, altså det tænker jeg alle også med børn og børnebørn, vi vil jo gerne, det vil vi jo rigtig gerne. Er det sangen her? Har I gjort jer nogle systematiske overvejelser? Det ved jeg ikke, Erik.
Jeg mener tværtimod, at vi måske har gjort det her meget lidt teoretisk. Vi har ikke tænkt over det, men på en måde har vi måske levet det på mange måder. Og altså blandt andet gjort det ved at synge og ved at holde ritualer. Og nu nævnede Sune, lad det klinge sødt i sky. Altså en af de sjove ting er at løbe rundt om juletræet. Og det var, tror jeg, på et meget tidligt tidspunkt, hvor Ida også kom ind i sagen, nemlig lad det klinge sødt i sky, så spændede vi rundt om juletræet. Det kunne også godt være at finde en god melodi til et barn er født i Bethlehem, som godt kan være lidt træls. Men altså det der, at der var en festglæde i selve det rytmiske og selve det musikalske, som gjorde, altså, den synes Sune formulerede det så fint for et øjeblik siden, at det, ånden begynder lige midt i os selv, men rækker hele vejen ud i verdensrummet, ikke? Nær som vort ord i allen stund er du vort hjerte, og vor mund drot over stunder tiden og rummet. Altså, det vil sige, at det som er, det åndelige, og som jeg mener, at det er det, som har at gøre med Helligånd, det er det, at det, som lever i os som en åndelig evne, en bevægethed, en indsigt, en undren, det rækker hele vejen ud i verden og forsvinder ind i mysteriet langt væk, uden at vi kan se, hvor dets grænse går. Og det er derfor, det er lidt fornærmeligt, når folk hele tiden vil prøve at holde en fast, som Sune formulerede det før, på, du kan da ikke mene sådan og sådan. Jo, det kan jeg da godt. Jeg kan slet ikke undvære at mene det. Og det synes jeg, altså det der at befinde sig i et rum, der vibrerer af ånd, som man slet ikke ved, hvor begynder. Måske begynder den i ens bryst eller i ens bevidsthed selv, men hvor den ender henne, det aner man ikke, og det er egentlig det, der er det allerfineste ved den ånd, at den rækker langt ud, men den er også et greb ud i det bundløse.
Og det så er det tilbage til, at man, den har aldrig levet som først, som klog på det, at blevet han først ej havde kær. Altså, man, der tror jeg, sangen er rigtig, Anders, at man først skal synge alle de her sandheder ind i sig, Og så forstår man at elske de der sange, og have det sjov med dem, og også nogle gange blive tvunget med i kirke, eller hvad man nu blev som barn. At man giver noget videre til børnene, tvinge dem til morgensang. Altså alt det der kan virke sådan, åh, 4. klasse, skal vi nu ned og sidde og synge sang igen? Ja, det skal I. Fordi at man får nogle gaver med der. Og altså, der må vi jo bare sige, tiden vi lever i nu, der er ingen tvinger dem til at kede sig, ingen tvinger dem til at sætte sig ned og lave noget, de ikke helt forstår, hvorfor de skal lave. Ingen, altså, nu skærer det hårdt ud, men jeg tror, vi har enormt meget brug for at være sikre på, at vi giver børn de her ting med. Vil det ikke være sørgeligt, hvis alt det, vi kan sidde og snakke om nu, at det ikke er blevet lagt i børnene som noget tidligt, de skal have kær. Altså, det er jo derfor, jeg synes egentlig, vi alle sammen skulle bare have morgensang hver dag i hele livet. Altså, i alle skoler. Væk med skærmen og ind med morgensang.
Ja, fordi der er jo det der med altså, sprogspil, ikke? Altså, hvis ikke man får nogle prismer at se verden igennem, så er det svært at gribe verden, ikke? Ja.
Og så tror jeg måske, det er lige så vigtigt at sige, at karakteristisk for Grundtvig og for det grundtvigske er, at man aldrig holder op med at tænke. Det vil sige, det kan godt være, at der er en følelse, det begynder i, der er en oplevelse, men det betyder ikke på noget tidspunkt, at man skal slå hovedet fra. Jo mere man tænker, des mere forstår man gåden, des mere forstår man, hvad man ikke får fat i. Altså, det åbner hele tiden, også både det emotionelle, men også ind i det intellektuelle.
Lone siger det bedre, end jeg kan sige det. Det er fuldstændig indforstået med den ting. Man skal aldrig holde op med at ville vide noget mere, ville se noget mere, ville være med i noget mere. Skønt, det
og det at være et troende menneske giver ikke en lov til så bare at lægge hjernen på hylden. Nej. Altså, jeg kan huske, vi engang mødte nogle kvinder ude på fjellet i lange kjoler, og det var meget upraktisk. Og så spurgte vores mor, hvorfor de havde kjole på fjellet, når vi var ude at gå. Men det er, fordi de var kristne. Det var sådan, der havde smidt til venner, ikke? Og hvor jeg tror, hun blev meget fornærmet, og jeg ved ikke, om hun vidste, hvorfor hun blev så fornærmet, min mor, eller vores mor. Det var fordi, at nogen ligesom brugte religionen til at sige, nu gør jeg noget helt absurd og åndssvagt. Og både dem, der er inden for religionen, bruger den til at gøre sig selv dummere, end man behøver at være, eller mere begrænset. Og dem udefra, der kan stå og sige, jeg tror, nogle af de der religionskritikere, så kan du lige så godt tro, at Gud er i din mobiltelefon. Eller de siger sådan nogle ting, som om at man er en komplet idiot. Det er derfor, det er så fornærmeligt, fordi tanken er med. Og det, som teologien jo også er, det er at kunne lave, som min gamle professor i teologi sagde, Rechenschaft für die Glaube. Du skal faktisk kunne lave en eller anden form for regnskab for hvad du tror. Det er ikke vilkårligt. Der er et stort tankesystem i det her. Og han sagde også, der nakkel mod sitzen. Hvis der var et eller andet, jeg ikke havde fået fat i, så skulle det søm. Det skulle godt nok sidde på sin plads. Så hele det rationelle skal være med i det her. Tænkningen skal være med. Det er ikke vilkårligheden, der bare får lov at komme ind, og så siger vi mærkelige ting.
Men det kunne måske være Grundtvigs replik til hvad skal vi sige, fremtidens generation. Altså det er aldrig nogensinde at høre op med at undres og fordybes og afsøge.
Hvis jeg nu prøver at sammenfatte, hvad mine to unge mennesker har sagt hver for sig, som slet ikke er så unge mere, så vil jeg sige, jeg tror det sted, vi ender, det er undren og præcision. Og undren og præcision er ikke hinandens modsætninger, fordi man skal også undres med præcision, og man skal også undres i sin præcision. Det, så altså, Ida har sagt det på en måde, Sune på en anden måde. Jeg synes, hvis vi skulle prøve at sammenfatte det, som er Grundtvigs forbavsende væsen, det er, han undrer sig, og han er så præcis.
Hvad så, hvis jeg så tilføjer med hjertet på rette sted, eller med hjertesproget, der er levende?
Men er hjertesproget, det er undringens sprog, ikke? Hjertesproget er, fordi, altså, det grundtvigs citat, jeg måske elsker allermest, det er, o, du som skabte hjerte mit, det dybe, underfulde. O, dan det efter hjertet dit, det himmelspejl i mulde. Altså, der er et himmelspejl nede i jordklimpen i mulden, men den spejler himlen.
Tusind tak, fordi vi kunne have sådan en dejlig stund sammen her ude hos dig, Erik. Tak til
Ida Auken, folketingsmedlem. Tak til Dr. Fie Sune Auken, og tak til dig, Erik A. Nielsen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Tak for i dag, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.